Bugu la Yona. Yona mutuwani. Kuhiranidwa kwa Yona, kutawa kwake ndikulangidwa kwake. Ndipoma wa Yehova anadza kwa Yona mwana wa Amitai ndikuti, nyamuka, pita kuninive, nzinda wa ukuluo, nulalikile motsutsana nao, pakuti choyipa chawo chandikwerera pamaso panga. Koma Yona ananyamuka kuratawire ku Tarisisi kuzemba Yehova. Ndipo anatsikira ku Yopa napesa kwa chombo chomuka ku Tarisisi. Napereka ndalama zake natsikira mmenemo kuti apite nawo ku Tarisisi kuzemba Yehova. Koma Yehova anautsa chimphepo chachikulu pa nyanja. Ndipo panali na moto wamkulu pa nyanja. Ndi chombo chikadasweka. Pamenepo amalinyero anachita mantha na afulila yense kwa Mulungu wake. Naponya mnyanja akatundu anali mchombo kuchipepuza. Koma Yona adatsikira mmusi mwa chombo nagona tulorofa nato. Ndipo mwini chombo anadza kwa iye nanena naye, udani iwe wa mtulo, uka ita na Mulungu wako, kapena Mulunguyo adzatikumbukira tingatayike. Ndipo anati yese kwa mzake, tiyeni tichite maere kuti tidziwe choyipa ichi chatigwera chifukwa chayani. Mmwemo anachita maere, ndipo maere anagwera Yona. Pamenepo anati kwa iye, utiuze tuchoyipa ichi chatigwera chifukwa chayani. Nchito yako njotani? Ufuma kuti dziko lako nliti nanga ntundu wako? Ndipo ananena nawo, ndine Muhebri, ndiopa Yehova Mulungu wakumwamba, amene analenga nyanja ndi ntunda. Pamenepo amunawo anaopa kwambiri naati kwa iye, ichi nchiyani wachichita? Pakuti amunawo anadziwa kuti anathawa maso pa Yehova popeza adawauza. Tsono anati kwa iye, tichite njinawe kuti nyanja itichitile bata, popeza na mundwe anakulakulabe pa nyanja. Ndipo anati nawo, mundinyamule ndikundiponya nyanja, momwemo nyanja idzachitira inu bata. Pakuti ndidziwa kuti na mondo wankulu amene wakugwerani chifukwa cha ine. Koma amunawo anapalasa kubwerera kumtunda, koma sanathe, pakuti na mondo wa panyanja anakulakula mokomana nawo. Pamenepo anafulira kwa Yehova naati, tikupemphani tu Yehova, tisatayike chifukwa cha moyo wa munthu uyu. Musarisezetse mwazi wosachimwa, pakuti inu Yehova mwachitira monga mudakomera inu. Momwemo ananyamula Yona namponya nyanja, ndipo nyanja inaleka kukokoma kwake. Ndipo amunawo anaopa Yehova ndi mantha akulu, namphera Yehova sembe na awinda. Koma Yehova anayikira tuchisomba chachikulu chimeze Yona. Ndipo Yona anali mimba mwasombayi masiku atatu usana ndi usiku. Yona mututu. Pemphero la Yona ali mimba mwachisomba. Pamenepo Yona anapemphera kwa Yehova Mulungu wake ali mimba mwasombayo. Ndipo anati, ndinaita na Yehova msautso wanga, ndipo anandiyankha ine. Ndinafuula ndili mmimba ya manda, ndipo munamva mawu anga, pakuti munandiponya mwakuya mkati mwa nyanja. Ndipo madzi anandizinga, mafunda anu onse anyondo-nyondo anandimiza. Ndipo ndinati, ndatayika ndichoke pamaso panu, koma ndidzapenyaso kachisiwanu wopatulika. Madzi anandizinga mpaka moyo wanga, madzi akuya anandizungulira kaya ndi ande wa mnyanja. Ana ndikulunga mutu. Ndina tsikira kumatsinde amapiri, mipiringidzo ya dziko. Ina nditsekereza kosatha. Koma munandikwezera moyo wanga, kuchotsa kuchionongeko Yehova Mulungu wanga. Pokomoka moyo wanga mkati mwanga, ndina kumbukira Yehova. Ndipemphero langa linafikira inu, mukachisi wanu wopatulika. Iwo osamalira mabodza opanda pake, ataye chifundo chawo chawo. Koma ine, ndidza kupherani inu sembe, ndi mawu akuyamika. Ndidza kwaniritsa chowinda changa, chipulumutso ncha Yehova. Pamenepo Yehova, analankhula ndi sombayo. Ndipo inansazira Yona kumtunda. Yona mutu 3. Yona kuninive. Kulapa kwa kuninive. Ndipo mawu ya Yehova anadza kwa Yona nthawi ya chiwiri ndikuti, nyamuka pita kuninive mzinda waukulu uja. Nuulalikire uthenga umene ndikuuza. Ndipo Yona ananyamuka napita kuninive monga mawu ya Yehova. Koma Ninive ndiwo mzinda waukulu pamaso pa Yehova. Waulendo wa masiku atatu. Ndipo Yona anayamba kulowa mzindawo ulendo wa tsiku limodzi, nalalikira nati, atsala masiku 40 ndipo Ninive adzapasuka. Ndipo anthu a Ninive anakhulupirira Mulungu. Nalalikira chosala, navala chiguduli, kuyambira wankulu kufikira wang'ono wa Yehova. Pakuti mawu awa anafikira mfumu ya Ninive. Ndipo inanyamuka kumpando wake wa chifumu, nivula chofunda chake, nifunda chiguduli, nikhala mmaphulusa. Ndipo analalikira nanena mu Ninive, mwalamulo la mfumu ndi nduna zake ndikuti, ngakhale munthu kapena nyama, ngakhale ng'ombe kapena nkhosa, zisalawe kanthu, zisadye, zisamwe madzi. Koma zifundidwe ndi chiguduli, munthu ndi nyama. Ndipo zifulire kolimba kwa Mulungu. Ndipo abwere yense kuleka njira yake yoyipa, ndi chiwawa chili mmanja mwake. Kaya akatembenuka Mulungu, ndi kuleka kubwera kumkwiyo wake waukali, kuti tisatayike. Ndipo Mulungu anaona ntchito zawo, kuti anabwera kuleka njira yawo yoyipa. Ndipo Mulungu analeka choyipa adane nachi, kuti adzawachitira osachichita. Yona mutufolo. Kudandaula kwa Yona, kumdzudzula kwa Mulungu. Koma sikuda kumere Yona konse, ndipo anapsha mtima. Ndipo anapemphera kwa Yehova nati, ha, Yehova, sindiwo mawu anga, ndikali mdziko langa. Chifuwa chache, ndinafulumira kuthawira ku Tarisisi. Pakuti ndinadziwa kuti inu ndinu Mulungu, wachisomo, ndi wodzala chifundo, wolekelera ndi wokoma mtima mochuluka, ndi woleka choyipacho. Ndipo tsopano Yehova, mundichotseretu moyo wanga, kundikomera ine kufa, osakhala ndi moyo ayi. Ndipo Yehova anati, uyenera kupya mtima kodi? Pamenepo Yona anatuluka mu mzinda nakhala pansi kumawa kwa mzinda. Nadzimangira komweko thandala nakhala pasi pake mu mthuzi mpaka adzaona chochitikira mzinda. Ndipo Yehova Mulungu anayikira runsatsi naumeretsera Yona uchite mthuzi pamutu pake, kumlanditsa msautso yake. Ndipo Yona anakondwera kwambiri chifukwa cha nsatsiwo. Koma Mulungu anauyikira mphazi pakucha mmawa mwake. Ndiyo inadya nsatsi numfota. Ndipo kunali potuluka dzuwa, Mulungu anayika mphepo ya kummawa yotentha. Ndipo dzuwa linatentha mutu wake wa Yona, nalefuka iye nadzipempherera kuti afe. Nati, kundikomera ine kufa, kukhala ndi moyo ayi. Ndipo Mulungu anati kwa Yona, uyenera kodi kupsa mtima chifukwa cha msatsiwo? Nati iye, ee, kundiyenera ine kupsa mtima mpaka imfa. Ndipo Yehova anati, unachitira chifundo msatsiwo umene sunagwirepo ntchito kapena kuumeretsa, umene unamera usiku nutha usiku. Ndipo sindiyenera ine kodi kuchitira chifundo Ninive mzinda waukulu uwu, umene muli anthu oposa zikwizana limodzi pambuzi kwi makumi awiri, osadziwa kusiyanitsa pakati pa dzanja lawo lamanja ndi lamazere ndi zoweta zambiri zomwe?